You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang-magandang umagang muli sa inyo. Isang magandang panibagong araw na naman ito. At panauhin natin sa ating programa. Nasa harapan natin siya dito sa ating studio. Ang Filipino student at isa siyang scholar, si Maria Angelica Reyes. O mas kilala siya sa tawag na Andel. Pabatiin mo na natin si Andel. Magandang araw sa iyo, Maria Angelica or Andel Reyes.
Magandang umaga rin po.
Sige, alamin natin mamaya kung ano ang kanyang mga pinagkakaabalahan. Hindi lang bilang isang estudyante, kundi sa pagsisilbi rin sa mga kapwa-estudyante dito sa bahagi ng Sydney. At ano nga ba ang kanyang hilig na kanyang naipagpapatuloy dito habang siya ay nag-aaral? Aalamin natin yan. At siguro may papakita natin maya-maya sa ating Facebook page. Hanapin lamang po sa facebook.com ang SBS Filipino. I-like doon. At syempre, alamin ang iba pa nating mga naging tampok sa nakaraang linggo at syempre sa mga darating pa na araw. At mamaya ay maaari nating ipakita kung ano nga ba ang ginagawa ni Andel na siya ay masayang ipagpatuloy dito sa Sydney. Pero bago yan, si Angelica o si Maria ay isang international student at Filipino scholar kung saan ang course mo, Maria, ay sa development studies, ano?
Opo.
Ano ba yung pinag-aaralan mo? Pag sinabing development studies, ano yun?
Sa ngayon po, kumukuha po ako ng kursong Master of Development Studies. So, bali, ang ginagawa po namin ay nagko-contribute po kami sa society sa iba-ibang paraan, lalo po dun sa mga issues ngayon, katulad po ng mga gender, equality, or about sa mga indigenous people, so pag-solve ng poverty, so mga ganong bagay po.
Yung scholarship mo ay under Australia Awards.
Yes po.
Alam ko na pagkatapos ng course mo dito, kailangan mong bumalik sa Pilipinas para i-implement ang napag-aralan mo dito. At syempre sabi nga ay maging reality at magawa mo yung pinag-aralan mo at syempre yung tinapos mo. So, ito yung tinatawag na RIP, ano, yung project mo. So, saan ka nakafocus?
Yung re-entry action plan po na ginawa ko or proposal, ang ginawa ko po is yung magsusupport po ako sa Department of Agriculture when it comes to their initiatives para po sa ating mga mangyan community. So, yun po yung isa po sa mga plano ko pagkabalik ko po sa Pilipinas.
So, ito ay pagtulong sa kanila in terms sa agriculture, sa farming?
Yes po. Yes.
Bakit ito yung naisip mo?
Kasi po, alam po natin na in nature po yung mga mangyan po ay farmers po. At napakaganda po ng mga projects ng Department of Agriculture. However, sayang naman po kung kokonti lang po yung makikinabang na mga indigenous people. So, tinutulungan po natin sila na, kasi yung mga mangyan din po, mga malnourished din po sila. So, basically, ang gagawin ko po is, tutulungan ko po, pinag-aaralan ko po ngayon yung projects ng Department of Agriculture. Tapos, i-tweak ko po siya at gagawan ko po ng manual po. Yun po.
Kumbaga parang may guide kung paano yung sa agriculture o yung farming ng mga mangyans at kung paano nila ito magagamit para mapabuti yung buhay nila. Tama ba?
Opo. Specifically po sa soybean utilization. Tsaka po, gusto ko rin po sana na maging ready rin po yung mga mangyan when it comes to pagbaha. Kasi alam po natin na nauuso yung mga baha.
Mm-hmm.
So, gagawin ko po is, siguro po lalagyan ko po ito ng mga drawings and mga illustrations para po mas ma-digest po nila yung information or yung knowledge kasi alam po natin na may language barrier minsan.
Mm-mm.
And may mga bagay pag nalolos in transition. So, gagawin ko po is magpo-produce po ako ng manual. Yan.
Dito mo magagamit yung hilig mo na pag-drawing o yung pagguhit, ano?
Apa.
Paano ka ba nahilig sa pagguhit o sa pag-drawing? Dahil alam ko, communications, partly art ito ng pakikipag-usap, pero yung drawing paano? Someone in the family na mahilig sa drawing?
Actually, Parang ako lang naman po ata sa mga kapatid ko yung medyo na talaga pong nagpaka talented naman po sila when it comes to drawing, pero ako lang po siguro yung medyo talagang napahilig ng gusto. Tapos nung magka-college na po ako, sabi ko po sa nanay ko, gusto ko po mag-fine arts. Mm-mm. Kaso po sa taga-Batangas po kasi ako, wala naman po doon kursong ganun. Mm-mm. So, ang pinakamalapit na lang po na may salitang arts noon that time is communication arts. So, in a way naman po, yung hilig ko po sa arts, na natutuwa ako na ngayon ay nalaman ko na hindi ko pala kailangan talagang maging fine arts student para lang makapag
arts. Para matuloy yung
in
arts
a way,
mo.
Nakakatuwa na, ngayon ko lang naiisip na yung pagiging development person ko, doon ko pala ma-channel yung pagiging artistic at the same way, pagdadala ng change doon sa community. So, yan po.
Sa pamamagitan ng drawing, makakatulong ka sa mga, sabi nga, kababayan natin, ano, sa pag-unlad nila. At hindi lang basta art, kundi, sabi nga, art with a cause.
Apo, sana po.
Oo. Bukod sa yung pag-aaral sa yung arts, ikaw din ay abala sa Filipino student community dito sa bahagi ng Sydney. Ikaw Apo. Ang pangulo ng Filipino Society.
Apo, sa iyong University of Sydney po.
Ano yung mga programs ng PhilSoc sa University of Sydney?
Currently po, dahil ngayon po ay August, kahapon lang po, kagabi lang, naglunsad po kami ng PhilSoc Got Talent. So doon po ay kinikater natin yung mga talents ng mga Filipinos na nandito, especially yung mga dito na rin pinanganak. Tsaka yung mga namimiss din po yung may kausap na Filipino, yung mga international students natin. So yun, kagabi po, nagkaroon po kami ng konting palabas. So yun po. Nakakatuwa na nagpa-unlock din yung mga Filipino at heart, yung mga kahit mga international people na really into Filipino culture. So, yan po yung recently na project namin.
So, may kantahan, sayawan. Opo. Anong mga talents ang na-showcase?
Meron po tayong, syempre po, likas po sa mga Pilipino mahilig sa musika. Mm-mm. So, marami pong mga kumanta kahapon. At the same time po ay, mayroon po tayong naging bisita rin na Filipino at heart. So, isa po siyang Palestinian. So, tumula siya ng sa kanyang salita. Sa kanilang lingwahe. Pero, nilagyan na lang po natin ang translation. Pero, yun po yung mga ilan sa mga naging nangyari po kagabi.
Mm. At the moment, ilan yung membership ng PhilSoc sa University of Sydney?
Currently po, meron po kaming sa listahan po namin ng mga 7,200 names po ng mga Filipino students.
Ang dami?
Opo, actually, wala pa po dun yung mga ibang mga estudyanteng Filipino na hindi pa po masyadong nalalaman na nag-exist po kami kasi nasa second year pa lang po kami ngayon.
So, bagong-bago pa, no?
Opo.
Mm-mm. So, para sa mga estudyante o sa mga estudyante na hindi pa naririnig ang PhilSoc, Filipino Society sa bahagi ng University of Sydney, paano nila kayo mahahanap?
Meron po kaming Facebook group at saka po Facebook page. So hanapin lang po nila yung Sydney Filipino Society. Ayun. Tapos napakabilis naman po mag-reply ng mga officers natin when it comes to inquiries po ng mga tao pag nag-chat sila.
Sa membership ninyo, Maria, alam ko syempre, bukod sa challenges ng pag-aaral, meron ding mga challenges outside of studies, ano?
Opo.
Ano yung major challenges na kinakaharap ng mga kasama mo sa PhilSoc sa University of Sydney?
Yumin po yung mga members po natin doon. Magandang tanong po yan. Siguro, isa na rin po siguro yung sa mga nagiging issues po ay kasi sa napansin ko po yung mga members po natin dito, usually may mga scholars din doon, tapos may iba hindi, mga regular student lang din po, kumbaga wala silang scholarship.
International paying students.
Opo. So siguro, isa po siguro yung sa struggles na napapansin ko po ay kasi syempre yung studies, very demanding na po talaga siya. Napakahirap po maging full-time student. Siguro napapasi ko, isa sa mga issues nila is yung makapag-unwind pa, yung stress din po siguro. Siguro yung naghahanap din sila ng ibang channel. Like, isa sa mga channels doon ay paghanap ng mga part-time job. So, siguro po yun po yung isa sa mga napapasin ko pong mga challenges nila.
At syempre, isa dito yung paghahanap ng internship. Isa rin yan sa mga mahirap na bahagi ng pagiging estudyante, ano. Sa mga nakakausap mo ba, ano yung pinaka-challenge sa paghahanap ng mapapasukan in terms of apprenticeship or internship? Kasi alam natin na bukod sa mga ibang international students, meron din mga domestic students na syempre naghahanap din yan ng mga internship. So, parang ang daming competitions. So, sa mga members ninyo, ano yung challenge nila in terms of finding internship?
To be honest po, hindi ko po masyadong natapa po yung sa when it comes to internship. Hindi po namin siya masyadong napapag-usapan. Mm-mm. Kasi ang alam ko po kasi, ang internship po usually po ay unpaid.
Mm-mm.
So, practicality po, ang hinahanap po nila talaga ay ano, yung part-time po.
Part-time job, oo. At syempre, kumbaga sa mga challenges na yan, nandyan yung Filipino Society sa bahagi ng University of Sydney para in a way makatulong, sabi mo nga, makapag-unwind sila. No? Mm. Ano yung mga programs pa ninyo bukod sa ginanap ninyo na Filipinos Got Talent? Ano pang projects na ginagawa ng Filipino Society sa bahagi ng University of Sydney?
Kapag po may mga bagong estudyanteng dumadating, sinasalubong po namin sila. So, ang tawag po namin doon, salubong.
Mm.
Tapos, at the same time po, kapag ka po may gagraduate din ng mga students, minimake sure namin na na nagko-conduct din po kami ng Thanksgiving po para sa kanila. So, ang ginagawa po namin is pagpasok nila at paglabas, meron po kaming program for that. And at the same time po, meron din po kami ini-invite na mga guests po.
Mm-mm.
Ang tawag po doon ay kapihan session. Tapos, meron po kami inaayos ngayon para po magkaroon naman po kami ng mga palarong pang Pinoy.
Mm-mm.
Makapag-unwind din sila. At ngayon pong dadating kasi, di po ba, umiinit na yung panahon.
Yay!
Ngayon pong darating na November or December, magkakaroon din po kami ng halo-halo session sa
Ibig ba sabihin neto may halo-halo sa bawat sessions?
Ayun po. So, yun po. Yun po yung mga ilan sa mga projects namin. At the same time po, may mga naka-line up din po kami. Meron po kaming, hopefully po, ma-run po namin yung darating namin na film showing. So, magpapalabas din po kami dito ng mga pelikulang Pilipino. So, yun.
So, meron na ba kayo naka-line up? Na o wala pa, kailangan pang pag-usapan.
Meron na po kami nakalagay na general na calendar of activities nasa ano naman po 'yun namin, Facebook page. So, mm-mm, 'yun po.
So sa mga interesado, magtungo lamang sa Filipino Society of University of Sydney. Oh, yan ay sa Facebook page. At syempre magpapatuloy pa tayo, Maria. Pag-usapan natin higit pa ang iyong hilig sa pag-drawing o pagguhit. At pag-usapan natin yan, saan mo pa yan nagamit? Ano ba ang benefits nito? At syempre patuloy natin kasama sa studio si Maria Reyes. Maria, kanina off-air sinasabi mo na mababait kaya yung mga Filipino dito. Experience mo yan, ano? Kasi sabi nga, pag may kailangan ka o may konti kang katanungan, meron mga tao sa community, sa Filipino community, na maaaring makasagot sa'yo. Tama?
Opo.
Oo. At sa'yo naman, yung pagpapatuloy mo ng hilig mo sa pagguhit o sa pagdrawing, dinala ka nito sa isang libro. Pag-usapan natin, Notes from a Nerd in Need. Ito ay hindi isinulat. Ito ay Australiano ang sumulat. Pero paano ka napili?
Actually, isa po siyang, ano na po siya, parang...
Writer.
Writer po siya. Mahilig po siyang talagang sumulat ng mga tula. Tapos, mayroon po kasi, hindi po ba nabanggit ko sa inyo na yung mga Pilipino po dito, para naman hindi sila ma-stress o ma-burnout sa pag-aaral. Mm-mm. Naghahanap po kami ng mga part-time jobs. So, may nabasa po akong advertisement doon sa isang application ng mga... na pwede kang maghanap ng trabaho. Ang pangalan online, po yun, ni Airtasker. Mm-hmm. So, yun yung actually isa sa mga una ko talaga, kasi ang hinahanap ko po talaga ng trabaho na part-time ay related sa art.
Mm-hmm.
So, nakita ko na nag-post siya doon na naghahanap siya ng illustrator para sa libro niya. Tapos yun, nag-send po ako sa kanya ng mga samples, yung mga dati kong gawa. Tapos yun, nagtrabaho po kami noong ginawa ko yung drawing po ay... Hindi ko maalala kung January or February. Opo, mga January at February yun.
Nitong year lang na to.
Opo. Opo.
Oo, at the moment ay for printing na yung libro na Notes from a Nerd in Need. At hopefully mailabas siya soon. At syempre, makita natin out in the public.
Opo.
Para sa'yo, Maria, bakit importante na mapagpatuloy mo yung hilig mo kahit na busy ka sa pag-aaral?
Kasi alam naman po natin na ang buhay ng estudyante talaga ay marami rin talaga expectations.
Mm-mm.
So, nakikita ko po talaga yung art as my distressing activity. So, nawawala po yung stress ko, ganun. At the same time po ay sayang din naman po kasi yung passion kapag ka hindi rin po na tutuloy-tuloy.
Mm-mm.
So, naniniwala po ako na kung ikaw ay pinagpala ng ganitong skills or talent, dapat talagang i-cherish mo din to at i-share mo din talaga sa iba. So, natutuwa po ako kapag ka, halimbawa, wala pong internet or wifi. So, kapag ka nagbibiyahe, ang ginagawa ko po ay lagi naman po ako may lapis sa bag. So, magdududa lang po ng konti, ganun. So, yan.
Sa mga kapareho mo na mga estudyante na may mga hilig, kung di yan sa pag-drawing, illustrations, pagkanta, ano yung mapapayo mo sa kanila bilang isang kagaya mo na tinutuloy mo yung passion mo sa drawing?
Siguro po ay unang-una ay wag silang ma-insecure sa kanilang sarili kasi minsan po kapag po may skills kayo tas may talent din kayo, hindi nyo nagagamit. Parang nagkakaroon ka minsan ng self-pity na ay bakit yung iba ganito na nakakapag-exhibit na, nakakapag-solo exhibit na, ganyan. Ito, marami nang na-publish na book. Siguro po, isa ko sa mapapayo is ano pa rin nila yung ano nila, yung talent and skills nila, i-cherish pa rin nila at napakalaga na ibahagi rin nila sa iba. Ayun. Kasi hindi naman po maaaring ikaw ay hindi kagalingan kumanta, subalit ikaw eh may husay pala sa pagguhit. Magandang i-recognize mo din sa sarili mo na meron ka rin pala nitong bagay na to. So,
at kaya mong maibahagi ito sa iba.
Opo.
Mm-mm. Sabi nga, kung may talent ka, if you have it, flaunt it. At sa buntong yan, syempre magpapasalamat tayo. Papasalamat ang SBS Filipino sa'yo na Sabado, unang araw sa Setyembre, nandito ka at sinamahan mo kami. At syempre, hopefully, makita pa namin ang iba pong mga gawa sa mga susunod na araw. Maria Reyes, maraming salamat muli.
Maraming salamat din po.
At sa puntong ito, sa pangalan ng ating makasamahan sa SBS Filipino, Ana Limbilata po nagpapaalam.
sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.